Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кырым чөйрөнүн ана башы деп аталган Камчы Көлбаевко козголгон кылмыш иши токтотулганы кабарланды.
Ал ошол керек болсо эл аралык мыйзам боюнча дагы күнөөлүү деп табылган да.
Кыргызстан кайрадан Кытайлык TBI компаниясы менен иштеше турган болду.
А мындай жерде TBI кура турган болсо, эски барып туура келсе курарсың да акчасын. Анын шарттары кандай болот мен билбейт экенмин.
Орусияда соңку айларда мигранттарды жапырт кармоолор күч алып жатат.
Эгерде Борбор Азиядагы бардык мамлекеттердин элчиликтери көбүрөөк реакция кылып нота жиберишсе, мындай рейдтер азаймак.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Адегенде эфирдин башында соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионат Өзбекстанга 49 жылга башкарууга берилет. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин директору Канатбек Тургунбеков Азаттыкка билдирди. Сөз Диларом, Золотые пески, Рохат жана Бустон пансионаттары жөнүндө болууда. Тургунбеков белгилегендей, Өзбекстан пансионаттардын ар бирине 15-20 миллион доллар инвестиция жумшоону көздөдү. Өкмөт 2020 жылы эле Алтынкум, Рохат жана Диларом мамлекеттик пансионаттарын жеке менчикке башкарууга берүү ниетин билдирген. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду бул жайлар мамлекеттин менчиги болуп кала берээрин, инвесторго убактылуу башкарууга берилээрин айткан. 2016 жылы кыргыз өкмөтү совет учурунда Ысык Көлдө Өзбекстан пайдаланып келген 4 пансионатты менчиктештирүү боюнча токтом чыгарган эле. Пакистандын чыгышында полиция 17 августка караган түнү 100 ашуун адамды кармады. Шаршембиде Жаранвала шаарында жаалданган мусулмандардын тобу христиан азчылыгынын үйлөрүн өрттөп, чиркөөлөрүн талкалап жиберишкен. Буга жергиликтүү тургундардын айтымында христиан динин тутунган эки жарандын Куранды тытып салганы түрткү болгон. Жаалданган топ ошондой эле шаардык администрацияга кирип барган. Аларды полиция абага ок атуу жана таяктарды колдонуу менен таркатууга аргасыз болду. Ошондой эле башаламандыктын катышуучуларын таркатуу үчүн аалымдар жана диний атчылар тартылды. Кошмо Штаттардын мам департаменти Пакистан бийлигин өлкө чыгышындагы христиан коомчулугуна жасалып жаткан чабуулдарды жайгарууга үндөдү. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму расмий Исламабадды Кудайга жана ислам динине акаарат келтирүү жөнүндө мыйзамды жокко чыгарууга чакырды. Бул мыйзамга ылайык Кудайга, исламга же дин аалымдарына шек келтиргендер өлүм жазасына тартылат. Пакистандын 200 миллионго чукул калкынын 1.6% тарса христиандар түзөт. Крим төбөлү аткан Камчыбек Көлбаевке козголгон соңку кылмыш иши 2021 жылы кыскарган. Бул тууралуу 17 августта анын мурдагы адвокаты Сергей Манукян билдирди.
Азыр ага карата эч кандай кылмыш иши жок. Казакстандагы кандайдыр бир маалымат боюнча негизсиз кармашкан. Андан кийин аныктап чыгышып, 2021 жылы кылмыш иши кыскартылган. Менин маалыматымда анын азыр эч кандай кылмыш ишине байланышы жок. 2021 жылы мен жана Рустам Абдурауфов жактоочу болгонбуз.
Көлбаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2020 жылы октябрь айында кармап, ал кылмыштуу топ түзүүгө айыпталып жатканын билдирген. 4 айдан кийин тилкат менен абактан чыгарган. Мекеме 250 миллион сомдон ашуун кылмыштуу кирешен адалдоо фактысы боюнча Көлбаевке карата иликтенип жаткан иштин алкагында анын туугандары мамлекетке 49.6 миллион сом которгонун билдирген. Бир нече жергиликтүү медиа күч органдарындагы булактарына таянып, кылмыш 2007-2009 жылдары жасалгандыктан аны териштирүү мөөнөтү өтүп кеткен. Кенин иш ошондуктан кыскарганын 16 августта жазышты. УКМК азырынча бул боюнча расмий маалымат бере элек. Комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторду баш көтөргүс кылаарын кайталап келет. Көлбаевди АКШ 2012 жылы дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Ошол жылы ал мекенинде кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон жана адам уурдаган деген айып менен 3 жылга соттолуп 2014 жылы бошонуп чыккан. Швециянын улуттук коопсуздук кызматы 17 августта өлкөдөгү террордук коркунуч деңгээлин 5 балдык система боюнча 4-чү баскычта деп баалады. Буга өткөн айда уюштурулган Куранды өрттөө акцияларынан кийин башталган мусулмандардын кыжырдануусу түрткү болду. Мындан улам Дания менен Швеция чек араларында көзөмөлдү күчөткөн. АКШ жана Британия жарандарына террордук чабуул коркунучунан улам Швецияга барбай турууну эскертти. Июнь-июль айларында Скандинавиядагы эки мамлекетте бир нече жолу Куранды өрттөө акциялар өткөн. Буга байланыштуу ондогон мусулман өлкөлөрүндө нааразылык митинг кеңештери өтүп, Швеция менен дипломатиялык алаканы үзүү боюнча чакырыктар жаңырган. Кыргызстан бул маселени чечүүнүн мыйзамдуу жолун табууга үндөгөн. Көп өтпөй Дания менен Швеция Куран китебин өрттөөгө жол бербөөнүн юридикалык жолдорун караштырып жатканын билдирген. Куранды же башка диний китептерди өрттөө Дания менен Швецияда кылмыш деп саналбайт. Сары жаз Гестер каскадын Кытайдын ТБА компаниясы курат. Энергетика министри Таалайбек Ибраев Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы сапарында ТБА компаниясы менен Сары жаз дарыясына Гестер каскадын жана Кемин Торугар жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу жөнүндө меморандумга кол койду. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Ушул айдын башында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвэн Сары жазга барып, ГЭС курулчу жерлерди карап чыккан. Өкмөттүн басма сөз кызматы анда инвестор изделип жатканын, Акылбек Жапаров Кытайга жумушчу сапар менен барганда ГЭС куруу жөнүндө жергиликтүү инвесторлор менен сүйлөшөрүн билдирген. Кытайлык ТБА компаниясы буга чейин Бишкектеги жылуулук электр борборун оңдоп түзөө долбоорун ишке ашырган, андагы модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу кылмыш иши козголуп, мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков баштаган бир катар жооптуу кызмат адамдарына тагылып соттолгон. Түркияда мигранттардын мыйзамсыз жол менен келүүсүн уюштурган деген шек менен 39 киши кармалды, алардын 5 чет элдиктер экенин ички иштер министри Али Ерликай билдирди. Атайын операция Анталия, Мугла, Измир жана Балыкесир провинцияларында жүргөн. Мыйзамсыз мигранттарды аныктоо боюнча рейдтер Түркияда президенттик шайлоодон кийин эле башталган. Маалымат каражаттары жазгандай, бир эле Стамбулда күнүнө 100 ашуун киши кармалган учурлар болгон. Арасында Борбор Азия мамлекеттеринен баргандар дагы бар. Али Ерликайдын айтымында соңку 2 айда рейдтин алкагы 35 мигрант кармалган, алардын 17 миңдейи депортацияланды. Озодлик радиосу соңку кездери кармалгандардын арасында өзбек жарандары да арбын экенин жазды. Журналисттер белгилегендей, рейдтер Стамбулдун Борбор Азиялык мигранттар иштеген Ак Сарай, Лалели жана Кумкапы райондорунда дагы жүрүүдө.
Элиза Кененбаевага рахмат айтабыз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окууга чакырабыз. Же болбосо биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз аркылуу дагы окуп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу айтып берели. Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Жалаабат облустарынын тоолуу райондорунда өткүнө түпкүн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө 28-33, Талас өрөөнүндө 26-31 градуска чейин жогорулайт, ал эми Баткен, Ош, Жалаабат облустарында 30-35 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда 24-29, ал эми Нарында 25-30 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 31-33 градусту көрсөтөт. Чолпон Ата шаарында болсо өткөн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 24-26 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Кыргызстанда Кримчи өрөөнүн анабашы деп аталган Камчы Көлбаевка уюшкан кылмыштуу топту түзүү айыбы менен козголгон кылмыш иши токтотулганы кабарланды. Бир нече жергиликтүү медиалар күч органдарындагы булактарына таянып, буга кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткени негиз болгонун жазышты. Укук коргоо органдары Көлбаев боюнча расмий комментарий бере элек. Бул тууралуу Токтосун Шамбетов баяндайт.
Көлбаев Камчыбек Асанбекович.
Крим Түбөл Көлбаевка козголгон кылмышы кыскартылганын 24 KG жана Кактус медиа басылмасы күч органдарындагы булагына таянып жазышты. 24 KG агенттиги Көлбаев Казакстанда трансулуттук кылмыштуу топ түзүүгө шектелгенин жана ал кылмыштын жаза мөөнөтү өтүп кеткендиктен кыскартылганын кабарлады. Кылмыш 2007-2009 жылдары жасалып, кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен кыскартылды. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмыштын тергөөнү токтоткон деп билдирген басылманын булагы. Азырынча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Камчы Көлбаевдин кылмышы жөнүндөгү расмий маалымат тарата элек. Басма сөз кызматына кайрылганыбызда маалыматты тактап берерин билдирди. Ал эми Көлбаевдин мурдагы адвокаты Сергей Манукян Азаттыкка буларды билдирди.
Азыр ага карата эч кандай кылмыш иши жок. Казакстандагы кандайдыр бир маалымат боюнча негизсиз кармашкан. Андан кийин аныктап чыгышып, 2021 жылы кылмыш иши кыскартылган. Менин маалыматымда анын азыр эч кандай кылмыш ишине байланышы жок. 2021 жылы мен жана Рустам Абдурауфов жактоочу болгонбуз.
2020 жылы октябрь айында улуттук коопсуздук комитети мыйзамдагы уура тыккан Көлбаевди кармаган. Ага кылмыштуу топ түзүү беренеси менен айып коюлган. Бирок Крим Түбөл 4 айдан кийин тил кат менен абактан чыккан. Ошол учурда атайын кызмат 250 миллион сомдон ашуун кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча Көлбаевка карата иликтенип жаткан иштин алкагында анын туугандары мамлекетке 49 миллион сом которгонун билдирген. Коопсуздук кызматы калган акчаны дагы өндүрүү улантылаарын маалымдаган. Андан бери Кримчи өйрөнүн анабашы Камчы Көлбаевдин кылмышы жөнүндө таптакыр маалымат жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторду баш көтөргүс кыларын кайталап келет. 20-июлдагы өкмөттүн жыйынында криминалдын башчыларына кайрылып, өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырган.
Биздин Кыргызстаныбызда эч кандай ОПГ, бандиттер, рэкеттер жана бизнеске кол салуу болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтор толугу менен жоюлат. Эгер мына менин азыр ушул жерде сүйлөп атканым бир эле жөнөкөй жарандар эмес, ошол ОПГ-лар, бандиттер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү дагы угуп турса керек. Дагы бир жолу эскертемин. Бүгүнкү биздин алдыбызга урматтуу президентибиздин койгон негизги тапшырмасы Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилери Кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы, Кыргызстандан чыгып кеткиле.
Ташиевдин билдирүүсүнөн бир ай өтпөй Көлбаевдин кылмыш ишинин кыскарганы бийликтин криминалга каршы күрөшүнө сын пикир айтылууда. Активист Адил Турдукулов бийликтин Көлбаевдин кылмышын аныктай албай жатканын сындады.
Күчөсү азайган жок криминалдын. Өзгөчө ошол Канчы Көлбаев башында турган ошол топтордун бөлүгү. Анткени анын күнөөсү далилденген да. Эл аралык коомчулук, Америка, Европа баары тең ага карата персоналдык санкция киргизген. Ошондуктан ал ошол керек болсо эл аралык мыйзам боюнча дагы күнөөлүү деп табылган да. Ал эми ошол Кыргызстан мамлекети башкача мындай тыянак чыгарып жатканы бизде көбүнчө мыйзам эмес, конституция эмес, башка түшүнүктөр ээлик кылып жатканы жана ошондуктан кырдаал өзгөрбөй жаткан ошону себептен го деп ойлойм да менчи.
Жакында эле абактардын биринде Камчы Көлбаевдин туулган күнү белгиленип, Крым төбөлдүн сүрөтү бар футболка кийген 20 ашык адамдын дасторкон үстүндө отурганы жарыяланып, кызуу талкуу жараткан. Айрым массалык маалымат каражаттары атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев караларды ооздуктай алабы деген темада макала даярдашты. Анда Көлбаевдин кылмыштуу тобу баш көтөрүп жатканы айтылат. Кыскасы, Крым төбөлгө карата уюшкан кылмыштуу топ түзүү беренеси менен козголгон иш кыскартылганы белгилүү болду. Бирок өлкөнүн күч органдары Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрү ар кандай кылмышка шектелип кармалганын баймай жарыялап келет.
Андай адамдарга доказательствонун жанагы кененирээк топтош керек. Анан значит Көлбаевди кой бергенгенде эч кандай доказательство жок. Ал эч качан вор өзүнүн колу менен жазабайт. Ал Камчы Көлбаев мен билгенде эч качан вообще эле ворлор кээ бир эле баягы ар кандай эме менен болсо так ворлор өзүнүн колу менен жазабайт. Өтө даярдык керек, ан үчүн комплексный подход керек да баардык жактан,
деди Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты милициянын ардагери Туратбек Мадылбеков. Көлбаев 2008-жылы Москвада мыйзамдагы ууру макамын алганы айтылып жүрөт. Камчы Көлбаевди АКШ 2012-жылы дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Ошол жылы ал мекенинде кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон жана адам уурдаган деген айып менен 3 жылга соттолуп 2014-жылы чыккан. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Берүүбүздү уланталы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу сапары менен Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна барды. Анын алкагында кызматташуу боюнча бир нече келишимдерге кол коюлду. Документтердин ичинде Кытайдын TBA компаниясы менен Сары Жаз дарыясына Гестер каскадын жана Гемин Торугарт жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу тууралуу дагы меморандум бар. Аталган компания мурда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылап, анысы чуу менен коштолгон. Калган сөздү Эрнис Нурматовтон угалы.
Акылбек Жапаров иш сапарынын башталышында Үрүмчүдө Кытайдын Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, партиянын Шинжаң Уйгур автоном районундагы катчысы Ма Синжуй менен жолукту. Тараптар анда энергетика, транспорт, логистика, почта байланышы, айыл чарба, туризм, маданият жана билим берүү тармагындагы эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун кеңири спектрин карашты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы 16-17 август күндөрү мындан сырткары Кытай Евразия товарлар жана соода 2023 деп аталган жарманкеге катышып, Кытайдын алдыңкы корпорацияларынын жетекчилери менен кездешти. Ошондой эле Үрүмчү шаарынын эркин экономикалык аймагын көрүп, кытайлык ишкерлер менен жолукту жана Кыргыз-Кытай бизнес форумуна катышты. Жапаров Экспо жарманкедеги сөзүндө Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 2022 жылдын жыйынтыгында 3 эсе өскөнүн белгиледи. Анын айтымында эки өлкөнүн ортосундагы товар айлантуу Бишкектин эсебинде 4 миллиард доллардан ашык сумманы түзсө, Бээжиндин эсебинде 15,5 миллиард долларды түздү.
Мы заинтересованы привлечение инвестиций, передовых технологий в экономику.
Биз Кыргызстандын экономикасына дүйнө өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кытайдан инвестицияларды жана алдыңкы технологияларды тартып келүүгө кызыктарбыз. Муну менен катар өнөктөш өлкөлөр менен соода экономикалык кызматташтыкты күчөтүүгө ыраттуу көңүл буруп жатабыз. Кытай Кыргызстандын жакын коңшусу жана Борбор Азия мамлекеттеринин эң ири соода өнөктөшү болуп саналат.
Крупнейшим соседом и главным торговым партнером стран Центральной Азии.
Деди Акылбек Жапаров. Ошентип бул жолугушуулардын алкагында эки тараптуу 6 документке кол коюлду. Анын 4-ү Кыргызстандын Министрлер Кабинети менен Шинжаң Уйгур Автоном районунун элдик өкмөтүнүн ортосунда болду. Ал меморандумдар энергетикалык инфраструктураны туташтыруу, бедел өткөрүү пункт аркылуу автожолду куруу, почта багытында кызматташтыкты кеңейтүү жана жогорку окуу жайларында билим алуусу үчүн 25 стипендиялык орун берүү жөнүндө. Мындан сырткары Кыргызстандын энергетика министрлиги менен Кытайдын Тебиан Электрик Аппаратус же кыскартып айтканда TBA компаниясы менен Сарыжаз Гестер каскадын курууда кызматташуу боюнча жана Кемин Тургар жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу тууралуу меморандумдар бар. Энергетика министри Таалайбек Ибраев Кытайдагы сапарында компанияны аталган долбоорлорго тартуу кызыкчылыгы тууралуу буларды айтты.
Сегодня мы подписали меморандум соглашения.
Сарыжаз жана Эңилчек дарыяларына 1160 мегаваттык 6 ГЭС курулат. Ал жылына 4 миллиард 600 киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Биз ГЭС-терди TBA компаниясы менен 5-6 жылдын ичинде куруп бүтүшүбүз керек. Андан тышкары 500 киловатт Кемин Торугарт электр берүү линиясын куруу боюнча меморандумга кол коюлду. Өндүрүлгөн электр энергияны Шинжаң Уйгур автоном районуна экспорт кылууну келиштик.
Передавать Китайской Народной Республике.
Ысык-Көл облусундагы Сарыжаз дарыясына гидроэлектр станция куруу жөнүндө май айында президент Садыр Жапаров Кытайга барган учурда да сөз болуп, меморандумдун деңгээлинде документтер кабыл алынган. Анын артынан Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайга барып, TBA компаниясынын лабораториясын жана заводун да көргөн. Августтун башында болсо, Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сарыжазга курула турган ГЭС-тердин ордун Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвен менен чогуу көргөн. Башкача айтканда, соңку макулдашууга даярдык бир топтон бери көрүлүп келатканы түшүнүктүү болуп турат. Сарыжаз суусуна 1100 мегаватт кубаттуулуктагы 6 ГЭС куруу планы 1982-1987 жылдары иштелип чыккан. Эгемендик алган жылдары аны ишке ашыруу аракети мерчемделгени менен ушу кезге чейин токтоп турган. Кыргызстандын азыркы ири токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 1200 эле мегаватт экенин эске алганда, Сарыжаз ГЭС-тер каскады курулса, реалдуулук кыргыз энергетикасына чоң дем болуп бермек. Башка маселе инвестордун талаштуу репутациясы. TBA компаниясы 2014-2017 жылдары Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоо иштерин жүргүзүп, 2018 жылы январда анда авария болгондон кийин чуу башталган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Бул үчүн мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев жана Сапар Исаков баштаган бир топ жетекчиге айып тагылып, түрдүү жаза мөөнөттөрү чегерилген. Мындан башка да айыптар тагылган Исаков 2020 жылдын октябрь айындагы башламандык учурунда түрмөдөн чыгып кеткен. Ага издөө жарыяланган. TBA компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү болуп иштеген кытайлык кыргыз Мусажан Макелек да кармалып камакка алынган. Кийин анын иши өзүнчө бөлүнүп, үй камагына чыгарылган. Андан бери Мусажан Макелектин кайда экени белгисиз. Жылдык электр борборун модернизациялоо иштерине кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы насия катары берген. Кыргыз тарап бул насияны 100 миллион доллардан ашык үстөгүн кошуп 493 миллион доллар кылып кайтарууга тийиш. Бул жагдай Кыргызстанда чоң резонанс жаратып, кенди жаңылоо жана андагы коррупцияга байланыштуу талкуулар азырга чейин токтой элек. Энергетика боюнча эксперт Сапар Аргынбаев бул окуядан кийин TBA компаниясы Сарыжаз ГЭС-тер каскадын курууга тандалып жатканын мындайча баалады.
Бул бийлик скандальный ТВМ-ын эметип, ПЭТ-ти курган ушуларды, Кытайдар салган акчасын кантип алып чыгат, эмне менен алып чыгат, электр энергияны алып чыгабы, же мүмкүн ГЭС куруп беребиз, ГЭС-тин ордуна месторождение бересиңерби, же жер байлыкты бересиңерби, же
Эчтеке эмеспейт булар. Аны айтпайт па? Ошо анан элдин, карапайым элдин мына биз куруп атабыз, жасап атабыз. Анын динти кандай болот дегенге биз көптөгөн эксперттерге эме эчтекени айтпай атат.
Жылуулук электри борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу соттук иштерден сырткары аварияга алып келген жагдайларды жогорку кеңештен отун энергетикалык комплекс боюнча комитети жана атайын түзүлгөн депутаттык комиссия өз алдынча иликтөөлөрдү жүргүзүп бир топ жагдайларды ашкерелеген. Анын ичинде маселен парламент депутаты Исхак Масалиев келишим караларда Кытайдын TBA компаниясы 30 депутатты Кытайга эс алдырып келгенин айтып чыккан. Ал эми ошол учурдагы комитет башчысы Кожобек Кырыспаев ЖЭПти модернизациялоо боюнча келишим жогорку кеңештен сметасы, техникалык экономикалык негиздемеси жок ратификацияланганын тастыктаган. Азыр эми экс депутат болуп калган Кожобек Кырыспаев кыргыз өкмөтүнүн TBA компаниясы менен кайрадан иштешүү ниетин мындайча комментарийледи.
Ал деген биздин өзүбүздүн аткаруу бийлигиндеги структуралар убагында тести курганда жогору контролдош керек болчу. Алар эмне тендерге катышты, тендерди алды, кагылышын түздү, ошо менен иштеди. Аны биздикилер контролдош керек болчу. А мындай деле TBA кура турган болсо, эсизе барып туура келсе курарсың да акчасын. Анын шарттары кандай болот мен билбейт экенмин. Шарттарын билиш керек да. Шарттар кандай шарт менен ошону билиш керек да.
Президент Садыр Жапаров катышкан. 19 майда Сиян шаарында өткөн Кытай Борбор Азия саммитинде Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпин Бээжин Борбор Азияга жалпысынан 4 миллиард долларга жакын каржылык колдоо жана кайтарымсыз насыя бере турганын жарыялаган. Анын ичинде Кыргызстанга 43 миллион долларлык грант бериле турганы такталган. Кийин Кыргызстандын президенттик администрациясы билдирүү таратып, Жапаровдун Кытайга болгон сапарынын алкагында кол коюлган 26 документ жалпы 1 миллиард долларлык сумманы камтый турганын кабарлаган. Анда да энергетикалык долбоорлор бар болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми берүүбүздү эл аралык темалар менен уланталы. Орусияда соңку айларда мигранттарды жапырт кармоолор күч алып жатат. Мындай рейдке көбүнчө Тажикстандын жарандары кабылган айтылууда. Милиция мигранттарга одоно мамиле кылып, колуна кишен салып кыйнап жатканын айрым укук коргоочулар айтып чыгышты. 16 августта Санкт-Петербургтагы жашылча кампасынан 10 тажик мигранттары аскер комиссариатына жеткирилгени дагы маалым болду. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Санкт-Петербургтагы Софийская жашылча кампасындагы рейдке күбө болгон адам ысымын жашырып, Азаттыктын тажик кызматына мигранттар полиция бөлүмүнө жеткирилгени тууралуу маалымат берди. Бул ири жашылча кампада 10 тажик мигранттар иштейт. Алар жөнөткөн видеодо полиция бир кишинин колун толгоп, кишен салып жатканын көрүүгө болот. Санкт-Петербург полициясы жашылча кампасын текшерүү учурунда документи жок чет элдик жаран кармалганын билдирди. Орусиялык басылмалар 16 августта Софийская жашылча кампасында полиция орус паспорту бар 100 ашуун мигрантты кармап, Фрунзе районунун аскер комиссариатына жеткиргенин, ал жакта алар аскерге каттоого турганын жазышты. 15 августта маалымат жыйынында Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин буга чейин рейдтер тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен буга чейин сүйлөшкөнүн кайталаган.
Сергей Викторович Лавров
Биз Сергей Лавровко Орусия тарап миграциялык процесстерди иретке келтирүү менен бул өлкөдөгү тажик жарандарынын фундаменталдык укуктарын жана эркиндиктерин сөзсүз сакташы керек деген өз ой пикирибизди айттык. Биз Россиядагы бардык деңгээлдеги кесиптештерибиз менен бул позицияны баса белгилейбиз.
Бул сүйлөшүүлөрдөн тышкары май айында Тажикстандын ички иштер министри менен акыйкатчысы орусиялык кесиптештерине тажик студенттеринин сабалышы жана эмгек мигранттарынын массалык түрдө кармалышы боюнча тынчсыздануусун билдирген кат жөнөткөн. Бул катка жооп болгон болбогону белгисиз. Укук коргоочулар мигранттардын абалына олуттуу реакция болмоюн, маселе чечилбестигин айтып жатышат.
Эгерде Борбор Азиядагы бардык мамлекеттердин элчиликтери көбүрөөк реакция кылып нота жиберишсе, мындай рейдтер азаймак.
Тажикстандык юрист Мухаммеджан Сабиров. Орусиядан мигранттарды кармоо боюнча рейдтер бир нече айдан бери уланууда. Бул убакыт аралыгында социалдык тармактарда Россиянын бардык булуң бурчунан мигранттардын кармалышы жана камалышы тууралуу көптөгөн окуялар, аларды кемсинтүү менен коштолгон сүрөттөр, видеолор жана көптөгөн комментарийлер жарыяланды. Айрым талдоочулар бул рейдтердин башкы максаттарынын бири мигранттарды депортация менен коркутуп, Украинадагы согушка жөнөтүү экендигин айтып жатышат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Мындан бир жыл мурун министрлер кабинети кыргыз сериал мамлекеттик мекемесин түзгөн. Учурда чыгармачыл бирикме кандай иш жүргүзүп, кандай тасмаларды тартып жатат? Алар кыргыз тасма талаасында кандай атаандаштык жарата алат? Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Анан бербейсиң бана. Мен чаппачы макулу.
Соңку кезде кыргыз коомчулугу эл аралык уюмдардын колдоосу жана жеке студиялардын аракети менен тартылган түрдүү киносериалдарга күбө болууда. Алардын ичинен кыргыз, орус тилинде тартылган айрым тасмалар миллиондогон көрүүчү топтоп жатат.
Келиңиз ага, кириңиз. Эй баса, улуу балам эмки жылы 5-чи класс коргант деле. Гимназияга барып тапшырсак деди кел агай.
Кириңиз ага. Мамлекетте улуттук кинематографияны өнүктүрүү, көрүүчүлөргө руханий азык тартуулоо максатында кыргыз сериалдарын арбыткысы келет. Былтыр 2022 жылдын май айында президент Садыр Жапаров улуттук киноиндустрияны өнүктүрүү боюнча жарлыкка кол койгон. Ушундан кийин сентябрь айында министрлер кабинети маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу кинематография департаментинин алдындагы кыргыз сериал мамлекеттик мекемесин түзгөн. Азаттык учурда чыгармачыл бирикме кандай сериалдарды тартып жатканына кызыкты.
Жалгыз тирүү менин жүрөгүмдү сезип турат. Ал кайра келе турган болсо, мен баламды жанына жакын.
Президенттин жарлыгы өткөн жылдын май айында чыкканы менен кыргыз сериал быйыл январь айынан баштап гана ишке киришти. Учурда мекеме 6 долбоордун үстүндө иштеп жатат. Алардын ичинде Жалбыз, Чоочун киши, Мурас, Көгүлтүр гүлдөр аттуу киносериал, Чыпалак баатыр аттуу пилоттук жомок жана улуттук нарк насилге арналган роликтер, музыкалык композициялар топтому да бар. Кыргыз сериалдын жетекчиси Жеңишгүл Өзбекова мекеменин ачылыш максаты дүйнөлүк кино тенденциясынын агымынан калбоо дейт.
Бүт бардыгы дүйнөдө Голливудда керек болсо сериалга кайрылып атат, Болливудда сериал. Демек сериалдардын доору жүрүп атат. Биз ошол өзүбүз дагы кыргыз өлкөсү, кыргыз мамлекети дагы, биздин кыргыз чыгармачылык кино өнөрүндөгү адамдар дагы биз ошол багыттан кызмат кылып салымыбызды кошуп калышыбыз керек. Сериал бул тарых, кенже баатырдык эпостарды, өзүңдүн легенда дастандарыңды, социалдык жана башка мамлекеттик, саясий, маданий коомубуздагы турмуштун баардык жагдайын сериал менен көрсөтсө бул жеткиликтүү болот. Күжүрмөн иштерибизди жүргүзө берели деп ойлоп атам.
Жолдош полковник, машина уурдалган эмес, эшиктери, замоктору баары жайында. Бирок техникалык экспертиза керек болгондуктан отпечатканды текшерүүбүз керек. Калгандарын чыкканда айтабыз.
Кыргыз сериал өндүргөн Жалбыз сериалынын экинчи сезону учурда тартылып бүтүп, бет ачар аземи сентябрда улуттук тарых музейде өткөнү турат. Социалдык драманын биринчи сезонун 2 жыл мурун режиссер Мурат Мамбетов тарткан. Экинчи сезонуна кыргыз сериал тарабынан конкурс жарыяланган кезде режиссер Ринат Мурзаев жана Азиз Гүлжабаев негиздеген Tribe 9 Production студиясы утуп кеткен. Студия буга чейин сөздөр оюну, мектеп шайлоосу аталган сериалдарды тартып, социалдык долбоорлор боюнча Бириккен Улуттар Уюму, Сорос, USAID, Интерньюс өңдүү эл аралык уюмдар менен иш алып барган. Эми Жалбыз сериалында башкы продюсерлик тизгинде колго алган Гүлжабаев жеке студия менен мамлекет өндүргөн тасмаларда эми ийгиликтүү жарыштар күч алат деп турат.
Негизи эле мамлекет сериал тартууга каражат бөлгөнү бул аябай жакшы өзгөрүш деп эсептейм. Анткени негизи эле бул азыр жаңы конкуренцияны жаратат кинематограф индустриясында. Экинчиден бул чыгарылган контенттердин баары маданият жагынан биздин кыргызстандыктарга көп салым кошот деп билем да. Анан деген бул уюм аябай жаш. 5 сериал чыкканда көп жагынан мен ойлойм өзгөрүштөр болот, ошол маданият жагынан, социалдык экономический аспекттер жагынан.
Кыргыз сериал жарыялаган конкурста Мурас аттуу жаштар жана өспүрүмдөргө арналган сериалды тартууну белгилүү режиссер Руслан Акун башында турган Байрак Group Production студиясы жеңип алса, жазуучу Зура Сооронбаеванын Чоочун киши романынын негизинде тасма тартуу ишин дагы бир таанымал режиссер Сүйүн Откеевтин командасы уткан. Жогорудагы эки тасма тең 12 сериалдан турат. Режиссер Откеев учурдагы мекеме менен биргелешкен ишин кеп кылып, сериалдын коомчулукту тарбиялоодогу миссиясын айтып отурду.
Сериалдардын коомчулукка таасири жөнөкөй толук метраждуу тасмага караганда аябай эле чоң. Мунун эми жүздөгөн, миңдеген мисалдары бар. себеби бул мындай телеканалдарга чыгат, YouTube-ка чыгат, анан ал жактан элдин баары көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Бат эле бир саатта бүтүп калбастан айлап болот, ар жума сайын чыгат. Мисалы бул биз старт аткан сериал 12 серия, ар бири 40 минутадан. Ошондо эл отуруп 3 ай бою ар жума чыга турган болсо көргөнгө мүмкүнчүлүк болот.
Кыргыз сериалда учурда штаттык негизде 9 киши эмгектенет. Мекемеге быйыл өкмөт тарабынан 70 миллион сом бөлүнгөн. Анын 60 миллиону тасма өндүрүүгө, ал эми 10 миллиону материалдык техникалык базага каралган. Мекеме өндүргөн тасмалар мамлекеттик каналдардан жана өздөрүнүн YouTube каналынан көрсөтүлөт. Кыргыз сериалдын кызматкери Күлипа Эсенбекова мекеменин дагы бир максаты жаш муунга улуттук баалуулуктарды сиңирүү дейт.
Мисалы азыркы күндү алсак, бардык эле корей сериалдарын көрүшөт, түрктөрдүн сериалдарын көрүшөт. Бирок ошону жөн эле көрбөстөн алардын идеологиясын, тилин үйрөнүп атышат. Ошол эле учурда биздин көптөгөн жаштарыбыз кыргыз тилин билишпейт. Биз ошолорго башка жактын сериалы эмес, биз өзүбүздүн кыргыздын сериалдарын тараткыбыз келет. Ал жерде тарбиялык, мисалы, биздин каада салттарыбыз, биздин тилибиз ошол элге жайылса, өзгөчө бул жаштардын арасына жайылса деген милдет максаттарыбыз бар. Кыргыздарга кыргыздын идеологиясын жайылтыш керек деген.
Кыргыз сериал учурда өкмөткө караштуу Учкун мамлекеттик басмаканасынын имаратынын бир бөлүгүндө гана ишмердүүлүк жүргүзүп келүүдө. Мамлекет ага быйыл июль айынын башында жаңы имарат берүүнү убадалаган. Бирок азыр ал маселе чечиле элек.
Июлда, 1-июлда көчөсүңөр деп айткан, анан баарыбыз бул жерде бир кабинетте кээде баарыбызга эле иштеген кыйын, ызы чуу болуп бири бирибизге мешает этип ошо дагы деле отурабыз ушул жерде. Бере элек, унчугуш элек азырынча. Бирок беребиз деп айтышкан, качан кетебиз, барсак өзүнчө мекеме. Еще кыш келсе бул жер аябай суук,
дейт Күлипа Эсенбекова.
Макс канчадан бери сүйлөп жүрөт. Анан мен, конечно, өзүң мындай видный кызсың да сен.
Түшүнгөн жокмун?
Кыргызстанда кошунаны тандабайт. Акча баштаган соңку кездердеги популярдуу сериалдарды тарткан Бир-бир студио продакшн студиясынын башкы продюсери Аскат Табалдиев мамлекеттин сериал өндүрүү кадамы тасма таласында конкуренция жараталат деп эсептейт. Бирок ал өкмөттүн колун карап отурбай, өз алдынча изденүү да жакшы натыйжаларды берерин жашырбайт. Табалдиевдин сөзүнө караганда, өзү жетектеген студия учурда жамааты менен чет мамлекеттер менен кызуу иштеп жатат.
Мисал үчүн мамлекет каржылаган кезде алар в любом случае өздөрүнүн цензурасын коюшат болуш керек. Мен бул нерсе жөнүндө эчтеке айта албайм, анткени бир да жолу иштеген эмесмин мамлекет менен. Мамлекет мүмкүнчүлүктү түзө элек, буга чейин азыр жыл баштады, иштешип көрөбүз, ошондо айта алам. Жеке студиялар болсо эркин ойлорун эле тартышат каалагандай эле. Негизги биздин максатыбыз элге жеткизиш да, көйгөй болобу, ошондуктан общий темалар деле алып атабыз. Эл аралык деңгээлге чыгып биз чет мамлекет менен даг иштешип атабыз. Бизде азыр Кыргызстанга арналган сериал тартпай элебиз.
Бул методиканын эң негизги сапаты тире.
Агай, тире койгон жерди мен деле билем.
Кечиресиз, адат болуп калыптыр.
Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгондон бери көп деле телесериалдар тартылган эмес. Акыркы жылдары анча-мынча чет элдик сериалдар кыргыз тилине которула баштаганы болбосо, каналдарда көбүнчө орус тилине которулган сериалдар арбыныраак көрсөтүлүп келген. Кийинки кезде кыргызча сериалдар YouTube каналында популярдуу болуп, чыккан күн эле 100 миңден ашык көрүүчү топтогондор бар. Буга чейин жаш режиссерлор мамлекеттен колдоо болсо, мыкты телесериалдарды жарата турган жаштар көп экенин айтып келишкен. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кремль Украинага кол салууга буйрук бергенден бери орус абактарынан кан күйгөн кармашка айдалган ондогон борбор азиялыктар бөтөн эл, бөлөк жерде ажал тапты. Темир тордон чыгып эңсеген эркиндикке жетерин элестеткендер вагнерчилердин азгырыгына оңой эле кирген. Айрымдары басымга кабылган. Азаттык орус түрмөсүнөн согушка жөнөтүлүп каза тапкан ондон ашуун кыргыз жаранын аныктап, алардын жакындарынын арызы муңун укту. Түрмөдөн согуш тузагына кабылган башка борбор азиялыктар менен дагы байланышты. Украинадагы уруштун көрүнбөгөн курмандыгына айланган мигранттар тууралуу иликтөөбүздүн экинчи бөлүгүндө дал ушул Вагнерчилердин торуна түшкөн борбор азиялыктар тууралуу айтып беребиз. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Мирабжа ыйлабаң эмебжа, эми баары жакшы болот Худо кааласа, баары Алладан. Пешенеге ушул жазылган экен.
Апа, промойдон чалсам вообще эле албадыңыз го. Интернетиңиз өчүк, апа, бизди алып кетип атат бүгүн. Азыр даярданып отабыз.
Апа, болду, жазбагыла, салбагыла иттер жүрөт апа, мен уга албайм болду.
Бул Украинадагы орус согушунда окко учкан кыргыз жигиттин энесинин телефонунда сакталып калган акыркы үнү. 30 жашында бөтөн жерде өмүрү кыйылган Эрлан Эрмеков Сибирдеги абактан Вагнер жеке аскердик компаниясы менен ажалга азгырылып кеткен.
Ошол акыркы өлөрүндө видео кызып болуп сүйлөшкөн. Колуңда автомат турат го баладым, балам, эмне мындай кылдың десем апа. Автоматым деген кухняга кирсем деле автомат алабыз. Бронежилет менен жүрөбүз деп. Шашып шаурма жеп атыптыр. Азыр кетти апа. Ушул акыркы болгон, ушул болду.
Украинадагы согушта жалгыз уулунан айрылып кан жутуп турган Гүлнара Закированын күйүтү качан басылып, көксөсү качан суйт, аны болжоп айтуу кыйын. Уулунун алыстагы апаатка кеткенин уккан эне 4 ай бою жалгыз туягынын аман эсен келишин Кудайдан тилеген эле.
6 февралда эле өлгөн экен ба, Турцияда жер титиреген күнү. Биринчи эмеге киргенде Артемскийге биринчи булары болуп кирген экен. 18 күнү звонок кылышты ошо Вагнерлер. Эрмеков Эрлан башсында дейт да мойсун десем. Басын погиб, героически погиб. Мы гордимся дебетбү.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
2022 жылы 24 февральда орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй ор жоготууларга учурай баштаган. Ушундан кийин Орусиядагы бейрасмий Вагнер компаниясы соттолгондорду согушка азгырып, кийин мажбурлоого өткөн. Компаниянын негиздөөчүсү Евгений Пригожин түрмөлөрдү түрө кыдырып согушка жалдаган. Темир тордон чыгып жасаган кылмышынан акталып, эңсеген эркиндикке жетээрин элестеткендер Пригожиндин азгырыгына оңой эле илинген. Аны менен катар эле айрым абактарда басым күчөп соттолгондор Вагнерге кошулууга аргасыз болгон. Бул Орусияда соттолуп, мекенине которула албай зарыгып абакта отурган миңдеген мигрантты согушка салуунун эң оңой жолу эле.
Эрлан Эрмеков 2014 жылы Москвада жасалган кылмыш үчүн 2018 жылы Орусияда кармалган. Сот аны тоноо, зордуктоо беренелери менен айыптап 9 жылга соттогон.
Гүлнара Закирова эки өлкөнүн ортосундагы келишимге ылайык уулун орус түрмөсүнөн Кыргызстандагы абакка которууга бир нече жолу аракет жасаган. Бирок которуу тууралуу токтом чыкканы менен ар кандай себептерден улам бул аракетинен майнап чыккан эмес.
Эми 1 жыл 8 ай түрмөдө согуштум. Орустар менен барбаган жерим калган жок. Ген прокуратурасына кирдим. Верховный бүт инстанциялардын баарына чейин кайрылдым да. Эч кандай жооп болбогонунан Кыргызстандан ген прокуратурадан эме алыш керек экен. Переводко разрешение бериш керек экен. Мен келдим бул жака. Анан дело кетти дедим. Москвага бардым. Москвадан минустан келдиби десем келди деди. Эч которулбай туруп алды да. Вообще которулбай туруп. 1 жыл 8 ай дегендер тажады булчу. 31-нде звонок кылды. Барыктаган балам аябай. Мен алдап эмне кылып атасың балам десем апа поворбу менден кызалат болбоң деди. Оказывается повар эмес эле бир согушуп жүргөн экен.
Эрландын Украинадагы кан күйгөн кармашка кеткенине 4 айга чукулдаганда суук кабар келген. Темир табытка салынган сөөгү 20 күн дегенде жакындарынын колуна тийген.
Келгенде Группта эчтеке жок деп ойлодум эле. Талкалан буш оң жагына сылары тийген экен. Чачылып чыгып кеттирин, эки тырмак жок. Бутунан бир эмеден звонок кылдым, неге мындай десем, биз дейин калдык деди. Колдорун карасам мына ушул колу крок баш ушу автоматыбыз капкара болуп күйүп калыптыр. Вообще без выходной жүгүрүшкөн да булар. Алдыда украиндар өлтүрүп атат, артка жылса чечендер атат, андан өтсө орустар атат, булар ортодо эле жанагындай кылып эт эле кылып салып бериптир да булардычы. Баягы 200 000, 300 000 дегендери жалган да. Биринчисинде 100 000 бердик. Моюнда жетондун номери конверттин сыртында. Фамилиялары да жазылбайт экен. Мен баламкын ошол похоронуна деп эме берди 100 000. Ошо 5 000 000 берди.
Эрлан сыяктуу вагнерчилерди кармаштын чордонуна ташташкан. Муну азаттыктын колуна тийген кара кагаздар дагы тастыктап турат. Украинадагы уруштун эң кандуу жери Бахмут болду. Вагнер азгырган кыргызстандыктардын бир тобу дал ошол Бахмутта отко учкан. Вагнер менен согушка барып каза болгондордун жакындары журналисттер менен сүйлөшүүнү каалашпайт. Азаттык тактаган 10 ашуун учурдун дээрлик бардыгы окуясын ачык айтып бергенден катышат. Орус сабактарынан Вагнердин тузагына түшүп, кан күйгөн кармашка баргандардын көбү жакындарына бул тууралуу айткан эмес. Ошондон улам канча кыргызстандык Вагнердин тузагына түшүп, согушка барганы, кайтып келгени же жараат алганы беймаалым.
Өлгөн көп адамдарды көрдүм. Балким бул адамдын ордунда мен да болуп калышым мүмкүн деп ойлойсуң. Бирөөлөрдүн балдары өлүп жатат. Биз менен ийиндеш болуп жүргөндөрдүн да өлгөнү болот. Алар да азаттык үчүн айласыз чыккандар.
Украинада Вагнерчилердин катарында согушуп, от кечип келген дагы бир каарманыбыз жүзүн көрсөтпөй сүйлөп берүүгө макул болду. Анын атын шарттуу түрдө Сабыржан деп койдук. 10 жылдан ашуун Орусияда миграцияда жүргөн Сабыржан коронавирус пандемиясы маалында курьер болуп иштеп жүргөндө маңзат сатууга айыпталып камалган. Сот аны 12 жылга эркинен ажыраткан.
Кийин ошо чуваке Вагнер
намасыдан. Кийин Вагнерчилерден бирөө келди. Алар мунапыс менен эркиндикке чыгарабыз деп сунуш кылышты. Владимир Путин ким ыраазы болуп ал жакка барса, амнистия менен эркиндикке чыгарабыз дегенин айткан. Ал эми азаттык биз үчүн кымбат турчу. Мен жалгыз уулмун. Ата-энем ыйлаганын жана үй бүлөмдүн кыйналганын көрүп же бармын же жокмун деп зындандан чыгыш үчүн азаттык үчүн ушул жолго бардым.
Бизге азаттык кымбат турат да.
Сабыржандын айтымына караганда, алар согушка киргиче 1,5 ай машыгуудан өткөн, ал жерден кантип курал кармаганды үйрөнгөн.
Бахмутта болдук. Бахмутка кирип бардык. Мага берилген убактымды ошол жерде түгөттүм. Андан кийин артка кайтып келдим. Ал жерде өзбектер менен көрүшкөнүм жок. Менин жанымда өзбектер болгон жок. Бирок мени менен чыккандар бар болчу. Алар өлүп кетишкенин да уктум. Эмне кылышыңды билбейсиң, ыйлашты же көңүл айтышты.
Мен иш тардым уларды. Биз лагерден 93 инсан чыккан.
Биздин лагерден 93 адам чыкты. Алардын ичинде 45 жаран кайтып келдик.
45.
Бахмуттагы кан байрамдан 6 санаман чыккан Сабыржан жалданмалар менен түзгөн келишимин аткарып, анын акысына орус паспортун алган.
Биз азаттык үчүн күрөштүк. Бул кайтып келгенибиз өзүнчө бир сөз жеткис мүмкүнчүлүк болду. Эми бул ишти кайра кайта албайм.
Бошто кайтылган кыйын.
6 ай от кечип ок аралап жүргөн Сабыржан мигранттарга согушка барбагыла деп кеңеш берет.
Британиянын чалгын кызматынын соңку баяндамасында 12 айга аяк баскан Бахмут үчүн сагылашта Вагнер орус түрмөлөрүнөн азгырган 20 000 киши набут болгон. Мунун алдында Вагнерге жакын башка булак Украинадагы согушка жалпысынан 78 000 киши жалданганын, алардын 49 000 абакта отургандар экенин жазган.
Цинк табытта карайган чоң кара сөөк бар экен. Күйүп кеткен сөөктөр.
табыт бош. Табыт күйөмдүн далысынан эки эсе тар экен.
Деген өңдүү талкуулар Вагнерчилердин аялдары менен энелери кошулган чатка жарыялана баштаган.
Украинанын чыгышында кандуу кармаш күчөгөн сайын Орусиянын бир катар аймактарында, анын ичинде Москванын жака белинде Вагнерчилердики делген көрүстөндөр көбөйгөн. Социалдык медиага жарыяланган сүрөт видеолордон мүрзөгө орнотулган тактайдагы жазуудан Борбор Азиялыктардын аты жөнүн дароо көрүнөт. Айрым көрүстөндөрдө мусулмандардын сөөгү өзүнчө бир жерге коюлган. Азаттыктын колуна тийген кара кагаздан кеминде эки кыргызстандыктын сөөгүн тактадык. Алардын бири 41 жаштагы кыргыз жараны Бахмуттагы кармашта жок болгон, ага жардыргыч заттын чачырандысы тийген. Жакындарына кайгылуу кабарды 2.5 айдан өтүп угузушкан. Жарым жылдан бери маркумдун жакындары сөөктү Кыргызстанга алып келүүнүн аракетин көрүүдө. Москвадан алыс эмес жайгашкан Каармандар аллеясы деп аталган көрүстөнгө ондогон вагнерчилердин сөөгү коюлган. Алардын арасында Жалал-Абадтын Сузак районунун тургуну Адахамжан Гуламжанов да жер жазданып жатат.
Уже компания ошо катуу иштеп баштаган кезде уже коркутууларга мажбурлоого өтүштү аларчы. Жана узак срок отургандар, узак мөөнөткө отургандар, оор кылмышка кириптер болгондор ошол эле кечкен болчу да, өзлөрүнүн эрки менен. Андан кийин уже срок деле бүтөйүн деп калган, чыгайын деп калган, же болбосо мурун военный немеси тажрыйбасы жок, аскердик тажрыйбасы жок балдар аларды уже мажбурлап башташты да.
Согушка кетип дайыны чыкпаган мигранттарды издөөгө юристтер дагы көмөктөшүүдө. Алардын сөзүнө караганда балдарын, күйөөлөрүн издеп абак жайлардан таба албай калгандар дале арбын.
Бир нече көрсөтөндү биз ошол эки биздин жердештерибиздин, ошо Орто Азиялыктардын айткан маалыматы менен барып ошол эки көрсөтөндөрдү таптык да. Ошол жерде баягы кыргыздар, өзбектер, тажиктер коюлган көрсөтөндөрдү таап, андан кийин гана ошол эки жерде каза болгон адамдардын өздүгүн жарандыгын аныктоого мүмкүн болду да. Азыркы биздин маалымат боюнча бир 30 ашыгыраак Кыргызстандын жарандары каза болгон. Биздин эсеп боюнча азыр ушул эки Россия менен Украинанын ортосунда согушта жалпысынан бир 150-200 жакын кыргыз тектүүлөр эки жакта тең согушуп жүрөт да.
Аларда телеграм каналдарда Украин тарапка туткунга түшкөн жана согушта өлгөндөрдүн саны улам узарууда, баласын, күйөөсүн, жакынын издегендер интернет булактарында дагы көбөйдү. Тилекке каршы муну менен темир табыттардын кыргыз айыл кыштактарына келгени токтогон жок.
Менин акчасынын кереги жок эле, наоборот мага ошондо акча берип согушка жүрөдө өтсө мен үйүмдү сатып берет болчум, үйүмдү сатып пусаям ошо берет болчум, ошо баламды согушка кетирбей.
Көз жашын төгүп көкүрөгү өрттөнүп турган аялдын тунуулу Аян Алишеров Вагнердин тузагына илинип бөтөн жердеги кармашка аттанган. Ал түрмөдөн согушка алгачкылардан болуп тартылган.
Сентябрдын акырындабы 25-иби билбейм да, ушу бар жок эсимен чыгып калды. Азырчы ушу эмне болгондор, апа деди мага, квартирада турсам дубаңызды бериң деди. Мен деди которулуп атам деди, 6 айдын ичинде чыгып кетем деди. Сиз айткан тойлор болот, бардыгы болот, өзүм адвокат болуп анан бардыгын деди адамдарды деди коргойм, өзүм окшогондорду деди. Болду балам дедим да, колуң ач сен дагы дедим. 10,000 кылдык, экөөбүз телефондо сүйлөшүп анан эме кылды эле, апа связь жок болуп атат азыр деди, эмнерде деди деле. Ошондо мындай адамдар ызы чуу болду, мындай кандай деген станцияда жүргөндөй болду, мындай өзүмө шум болду да.
29 жаштагы Аян ошондо Кыргызстанга эмес, кан кайнаган согушка жөнөп кеткен экен.
Ошо октябрдын 2-сінде акыркы связга чыкканда, балаңар жолдо кетип атат деп ошентти. Мен каерде кетип атат, жөө кетип атабы балам дедим. Жиним келди да, десем кетип атат да Кыргызстанга которулуп деди. Ондо менин балам Украинада экен, билбейт экен баламын каяка которулганын, ошо посольство билбейт экен да.
Украинанын Бахмут шаарынын алдындагы салгылашта каза болгон Аян Алишеров орус жарандыгын алган эмес. Ал 2019 жылы Москвада адам уурду жана упузалап акча талап кылуу беренелери менен шек саналып камакка алынган. 7 жылга кесилген Аян Мордовиядагы түрмөдө мөөнөтүн өтөп жаткан. жакындарына келген кара кагазда анын ноябрда наут болгону көрсөтүлгөн. Бирок сөөгү алыстагы мекенине 2 айдан кийин гана жеткирилген.
Орус адам ушу белгисиз адам эле чалып ушу балаңыз ушундай ок тийип өлдү деди да. Ошондо мага түшүнүксүз болуп калды. Кандай менин балам түрмөдөгү балам Украинада өлдү деп келди. Мисалы түрмөдө өлүп калды деп айтылбаста, мага Украинада ушундай ушундай жардырууда балаңыз курман болду деди.
Ноябрда өлгөн балам январдын 23-үндө коюлду. Менин балам ошосу мага өкүнүчтү.
Апасы Аян Алишеровдон Кыргызстанга экстрадициялоону өтүнүп, Москвадагы кыргыз элчилигине бир нече жолу кайрылган.
Балам күттү которулушун 2021-ден бери күттүк буяка которулушун. 2021 күттү, 2022 болду, 2022-нин сентябрь болду, октябрь болду, апа баары которбойт булар деди. Аны мен айттым, акча бериш керек болсо айткым, мен эме кылам дедим. Десем, апа билбейм, мен ишенбей калдым мен деди. Чыдабай калды балам акыркы күндөрү, иш чыдабай калды. Апа 30га чыгып кетет экен, апа ошентип башында өлүп болсо дагы дей берет эле, ар оозунан сөз эле, апа өлүп болсо дагы доказать кылам мен өзүмдүн күнөөсүздүгүмө апа.
Аяндын апасы Рахат Абдывалиева тун уулунан жалган жала менен камалып калганын айткан. Маркумдун жакындары абакта отурган уулунун Украинадагы согушка кандай жол менен кеткени табышмак экенин айтууда. Аяндын өзүнүн азан чакырып койгон аты Алимбек Абдывалиев болчу. Бир нече жыл мурда Орусиядан депортация болгондон кийин Аян Алишеров деген ат менен жаңы паспорт алып Москвага кайра аттанган. Украинадагы согушта Вагнердин катарында жүрүп наут болгон жигиттердин бери дегенде бешөө Орусиядан депортацияланганнан кийин фамилиясын өзгөртүп жаңы паспорт менен кайра киришкен. Ошондо кийинки жолу алыстагы мекенине алардын сөөгү келерин эч кимиси капарына да албаса керек.
Садак болуп кетейин бир туугандарым, мен баламан ажырапмын, Украинада кеткен эле. Кандай кылам азыр? Забира у тебя сын погиб, ты не могу.
Боздогон эненин ишенген уулу май айында согушта каза болду. Баласынын күйүтүнө чыдабаган аял азыр ооруканага түшүп калды.
6 айдан кийин звонок кылам деди, анан эмнеге десем айткан жок. Түшүнбөй эле калдым, мен да ишим алында элем. Украинага кетип атам деп айткан жок да. Элчиликке кайрылдым, переводчугуна эм кайрылдым, баардыгына кайрылдым. Балам мынтип телефон кылбай атат, 3 ай 4 айдан бери телефон кылбай атат. Десем Ростовской областка перевод болду деп келди. Перевод болгон болсо кандай Украинага кетип калганбы дедим. Биз эч нерсе кыла албайбыз деди элчи. Колубузда эч нерсе келбейт, кыла албайбыз эч нерсе деди. Анан мен эми тирк келип калса экен, мен колум менен эч нерсе келбейт. Булардын колунун ичине кирсе мен каяка кайрылам. Кудай тирик эле келсе экен деп 6 ай күттүм. Ушу марттын 8-инде өлгөн дешти.
Вагнер компаниясы түрмөдөн ары азгырып кеткен маркумдун сөөгү салынган темир табытта мүрзөгө барганга чейин ачпагыла деген жазуу чапталып келген. Кырчын курактагы жигит Бахмуттагы кармашта каза болгон.
Ачпагыла деди, ал просто ал снаряд түшүп күйүп кеткен деди. Кандайча күйүп кеткен десем, снаряд түшүп 600 адам күйгөн деди. Мен шок болуп эле калдым. Кандай күйгөндө ошондо эле уже менин давлением көтөрүлүп, эч нерсе деле эстей албай, ошондон бери эле ооруйм азыр. Жаш баламы алып кетип жок кылып коюшту. Бир эле ушул балам эле ушу. Путиндин приказы бол эле, Путин эле жок кылды деп ойлойм мен. Путин мени атса атып кетсин. Путин жок кылды менин балам ушу. Башка эмне дейм, башка мен айта турган сөзүм деле жок. Ага өтө кыйындуу бала эле. Түрмөдөгү алдап алып кетишип жок кылышты мен балам.
Украинадагы согушта каза болгон маркум 28 жашта болчу. Ал 18 жашынан бери миграцияда жүргөн. Москвада 2020 жылы тоногу шектен алып кармалып, 2022 жылы 6 жылга кесилген. Ал 3 бир туугандын ортончусу болгон.
31 июлда Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин Телеграм каналына согушка жоочуларды жалдоо токтотулганын кабарлаган. Путиндин ашпозчусу атыккан олигарх буга чейин түрмөлөрдү кыдыруу токтогонун жар салган. Бирок ага карабай, азыр дагы түрмөлөрдө согушка мажбурлоо жүрүп жатканын учурда абакта отурган кыргызстандык азаттыкка ырастады.
Абактан алып согуш калып кетип аткандар дагы деле болуп атат. Мен аурона келе жатат көбүнчө 3-4 жыл келди окшойт го. 3-4 жыл келди. Аябай көп пункттар бар да, короче, ал жактачы жанагы эле леопардды танкалар бар, кошулорду өлтүрөт, ошолорду там иштен чыгара турган болсоң там 500 миң андызына эгер аны жанагы неме кылбай повреждение болбой угмать этип келсең там плюс еще көбүрөөк. Короче, ушундай пункттар аябай көп дейт.
Ондогон ата эне орус абактарында отурган жакындарын Кыргызстанга экстрадициялоону кыргыз бийлигинен суранып жүрөт.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, былтыр Орусиядан экинен ажыратылган 33 жаран экстрадицияланган. Быйыл жыл башынан бери 35 жаран Кыргызстанга которулса, дагы 38 алып келүү иши уланууда. 188 жарандын арызы каралууда.
Вагнердин тагдыры арсар болуп турган шартта мигранттарга убада кылынган орус паспортун келишимде көрсөтүлгөн акчасын ала албай калгандар да бар.
Чет мамлекеттин жаранын мажбурлап башка үчүнчү мамлекетке чыгаруу бул өзү эч кандай укук нормаларга жатпайт. Ошондуктан муну ошол эки тиешелүү органдар, ошол эки ал аскерге жазып аткан органдар мурекини болушунча жабык жакшы этот жабык өткөзгөнгө аракет кылышты да. И азыркы убакта да ошол экиндеги болуп жатат. Балдарын издеп жүргөндөр, жолдошун издеп жүргөндөр, ошо ак жайларында табылбай калып аткандар өтө эле көп. Россияда биз дагы көп эле кайрылып атышат азыр эле.
Кыргызстандын 7 миллион калкынын 1 миллиондон ашууну миграцияда жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Расмий маалымат боюнча орус түрмөлөрүндө Кыргызстандын 1100 жараны жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Дагы 900 тергөө абактарында отурат.
Тышкы иштер министрлиги былтыр чет мамлекеттерден 350 кыргызстандыктын сөөгү мекенине келгенин билдирген. Быйыл 6 айда чет өлкөлөрдөн мекенине 297 табыт жеткирилгенин эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Алардын канчасы согушта өлгөнү беймаалым.
Тышкы иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук кызматы азаттыктын суроолоруна бул программа ООГО чыкканга чейин жооп берген жок.
Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм. Анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. АКШ Вагнерди трансулуттук кылмыштуу уюмдардын тизмесине киргизип, Орусиядагы компаниянын өкүлдөрүнө жаңы санкция салган.
Ал ортодо Вагнер жеке аскердик компаниясына кошулуп Украинадагы согушка катышкан 27 жаштагы Нарын шаарынын тургуну кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитети кабарлады. Нарындык жигитти туулган жерине кайтып келгенден 3 аптадан соң күч органдары жалданмачылыкка шектүү катары кармашкан. Орус абагынан Украинадагы согушка тартылган жигиттин жакындары эми бийликтен ырайым суроодо. Алар Орусияда маңза алып жүргөн деген берене менен 10 жылга соттолгон жигит абактан эртерээк чыгуу үчүн Вагнерге аргасыз кошулганын айтып жатат. Бул окуя Кыргызстанда Орусиянын тарабында Украинадагы согушка катышкан үчүн кармалган экинчи учур болуп калды. 2023 жылдын май айында Украинадагы согушка катышкан кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу жазага тартылган. Ал абактан эмес, Орусияда эмгектенип жүргөндө орус жарандыгын алуу үчүн өз эрки менен согушка кеткен.
Кыргызстандын кылмыш жазы кодексинин 375 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу же ага жалданма катары катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Сиздер Каным Гүлелкееванын баянын уктуңуздар. Бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекиторг сайтынан окууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.